U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke izlaganja sa 27. simpozijuma Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Bogoljuba Šijakovića Egzistencijalna topografija nade.
Ja ću u prvom delu nešto govoriti o duhu vremena, kakav je to zeitgeist u kojem mi govorimo o nadi. Zatim ću se okrenuti specifikaciji pojma nade, da se potrudim donekle da u određenom kontekstu disciplinujem ovaj pojam, a to će onda biti jedna teologija nade, taj aspekt ću malo prezentovati, a zatim ću na kraju da povučem neke filosofske konsekvencije iz tog prethodnog izlaganja. Dugi 19. vek, koji je, eli kako nam kažu, trajao od 1789. do 1914. bio je vek nadanja, vek u kom smo verovali u napredak, u moralnu popravljivost ljudi, u kom smo verovali u utopije, u revolucije. A 20. vek, koji nažalost još uvek nije prošlost, je vek stradanja. Valja istaći da je mesijanizam evropskog 19-vekovnog novovekovlja bio, međutim, za treći svet apokalipsa uništenja, a ne doba napretka. Adam Smith je 1776. u Bogatstvu naroda objašnjavao da postoje dva uslova civilizacije. Jedan je izum vatrenog oružja, a drugi je stajaća vojska. I treći svet je osetio te izume civilizacije. Početak 21. veka pokazuje da će se masovno ubijanje nastaviti. Izbjeglištvo, glad i bolest će se povećati. Borba za preraspodelu bogatstva bit će sve bezobzirnija, a prirodni izvori života će presahnjivati. Prvi svetski rat je bio evropska prakatastrofa. Nagon za uništenje kakav je vladao u Velikom ratu, kojim su se rukovodili akteri Velikog rata, je prosto neverovatan. Tu čak nije bilo nagona za pobedom ili za osvajanjem, koliko nagona za uništenjem. Recimo, bitka kod Verdena odnela je 650.000 života. Jedan milimetar se niko nije pomerio i osvojio teritorije, niti dobio bilo šta. Samo je trebalo ići u uništenje, masovno uništenje. Kao što znate, kad je civilizator 14. došao u Mačvu, oni su s sobom poneli 2700 vešala, fino poručenih, napravljenih kod majstora u Beču i tako dalje, da povešaju seljake. Dakle, ta evropska prakatastrofa nastavljena je kasnije svetskom katastrofom, koja se, evo, ne završava. Jedan britanski diplomata, kad je sklopljen mir u Versaju, rekao je: u Versaju je sklopljen mir posle kog više neće biti mira. Um je postao instrumentalni um, ne više phronesis, praktična mudrost povezana sa vrlinom. Nova vera utemeljena je na čistom umu i ona postavlja pitanje religiji u formi: čemu smem da se nadam? Dakle, samo budućnost kojoj smemo da se nadamo može dati smisao životu, delovanju i trpljenju u realnom istorijskom vremenu, što znači da je budućnost postala paradigma transcendencije. Na mesto 19-vekovne vere u budućnost, 20. vek je postavio nesposobnost da se istoriji da bilo kakav smisao. Istorija nema više telos, svrhu. Istorija ima kraj. Fukuyama je pokušao da nas uveri u to. Jedan deo ljudskog roda na budućnost gleda sa ohološću, a drugi sa očajanjem. Današnje demokratije karakteriše politička apatija naroda, prioritet privatnog života i masovno nametanje volje, proizvodnja rezonantne volje i naravno nestanak privatnosti. Kakva je dakle budućnost ljudske nade i one transcendentne nade i imanentnih ljudskih nadanja? Ili je i nada postala industrijski proizvod? onda je nada potpuno prevaziđena stvar. U smislu postmoderne tendencije da se iz beznađa pobegne u ograničenje vremena na sadašnjost, u takozvanu tiraniju trenutka, ili u smislu neke analitičke racionalizacije nade, kada umjesto reči nada možemo upotrebiti neku drugu reč, recimo očekivanje. Onda, zašto će nam reč nada? Svetac novoga veka je Prometej. Znamo, u egzistencijalizmu ovaj sveti Prometej transformisao se u Sizifa. Poučno je i danas podsjetiti se Hesioda i njegovih poslova i dana gdje se o tome govori. Pošto, kako kaže Hesiod, bogovi ljudima drže skrivena sredstva za život, onda je lukavi Prometej ukrao vatru koju je sakrio Zevs i dao je ljudima. A Zevs se sveti tako što će umjesto vatre podariti zlo. Antipiros dos okakon. Tu se onda pojavljuje Pandora po Zevsovom nalogu. Pandoru je od zemlje načinio Hefest. Ukrasili su je Atina, Harite i Hore. Hermes joj je dao laži, lukave, laskave reči, haemilius logus, to je jedna vrlo interesantna sintagma oko uopšte pojave termina logos u Grčkoj. Prvi put se kod Homera pojavljuje to, haemilios i logoisi, kada ona nimfa hoće da zadrži Odiseja, pa mu se obraća lukavim, laskavim, varljivim rečima, eto to je problem logosa. I naravno, obdaruje je tako što je daje i prevarnu ćud. I ime Pandora, jer su je obdarili svi Olimpljani. Zevs je po Hermesu poslao Pandoru na dar Epimeteju, koji je smetnuo s uma Prometeju upozorenje da ne prima dar od Zevsa. I toga se onda sjetio naknadno, zato se i zove Epimete, jeli naknadna pamet, a Prometej je ona promišljenost, prethodna pamet. Pandora je otvorila ćup iz kog izletješe hiljade jada i nevolja, a poklopac je vratila pre nego što je mogla izaći nada. Otad, kaže nam Hesiod, puna je zemlja i puno je more zala. Priča se nastavlja o pokolenjima, zlatnom, srebrnom, broznanom i tako dalje, a završava se time što su gvozdenom rodu i pokolenju u kom živi sam Hesiod, bogovi zadali razne jade i muke i to je pokolenje koje su napustili stid i strah od sramote. Sad prima facije metaforika ove priče je potpuno jasna i to je naučno-tehnološki napredak i njegove katastrofične posljedice, također i jedna kulturološka metaforika je ovdje potpuno jasna, ali ono što treba da zapazimo jeste neuhvatljivost nade. Hesiod nam ne objašnjava šta je nada, zašto je ona ostala u ćupu, da li je ona dobro ili također zlo, kao i ona zla koja su izašla. Objašnjenja o tome nemamo. Nada je, već tu vidimo, na neki način neuhvatljiva. Kulturološki gledano, za Grke nada je uglavnom shvatana kao neutralna. U grčkoj antici nada, elpis, označava neki uopšteni čovjekov odnos prema budućnosti, kome odgovara neutralni pojam očekivanja. Ona se sadržinski kvalifikuje ili prema kontekstu ili atributima agathe elpis ili kake elpis, dobra ili loša nada. Hesiod i Pindar su skeptični u pogledu očekivanja koja se više tiču subjektivne zbunjenosti nego objektivne stvarnosti. Pindar govori o zavidljivim i besramnim očekivanjima smrtnika koja imaju karakter egoističnih pomisli i maštarija. I Hesiod upozorava na praznu nadu nedelatnog čovjeka čije optimističko očekivanje od budućnosti ničim nije opravdano i mora se pokazati kao obmana. No, postoji i pozitivno shvatanje nade, već kod Homera i Eshila, koje nadu shvata kao racionalno zasnovanu verovatnoću, za razliku od znanja. Tek kod Sofokla nalazimo sadržinsko značenje nade kao poverenja u pozitivne buduće mogućnosti, poverenja opet vođenog subjektivnim interesom. Prema Tukididu, snaga nade dobija na važnosti u bezizlaznim situacijama. To je takođe važno. Ona je utjeha u opasnosti. Sjetit ćemo se Helderlina, kao što ga se često i Heidegger setio, eli da tamo gde je opasnost, tamo raste i nada. Otud možemo izvući problemsku napomenu raznim teorijama racionalizacije nade, zašto ljudi imaju nadu i kad ne vide način da postignu cilj. Upravo to, kad je stvar i situacija bezizgledna, upravo je to pravi kontekst nade. Nada kao čovekov odnos prema budućnosti ima tri značenja, dakle. Ili je to iluzorna pretpostavka, ili neko racionalno predviđanje, ili egzistencijalno pouzdanje. Ovo treće je važno i specifično za nadu. Aristotel kaže da ono sadašnje pripada opažanju, buduće nadi, a prošlo pamćenju. Dakle, za nadu je određujući aspekt vremena. Nada je uverenje da sa pouzdanošću možemo očekivati povoljna stanja i događanja u budućnosti. Nada je usmerena na budućnost ili na ono što će biti poznato u budućnosti, makar se ticalo i prošlosti. No ta nada na budućnost utiče na način života u sadašnjosti. I sad ovde se otvara jedan problem egzistencijalne strukture vremena, na ime preplitanja temporalnih dimenzija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koje izgleda sasvim drugačije nego fizikalno i matematičko vreme u nekom kontinualnom toku. Ali mi iz projekcije u budućnost izvodimo norme ponašanja u sadašnjosti i tako dalje. Dakle, te dimenzije egzistencijalnog vremena se prepliću. Nada je, tome je sklon Bloch, struktura ljudskog bića, način postojanja, koja transcendira predmetnost i predstavlja iskustvo još ne bića, koje iskustvo postaje određujuće za naše sadašnje bivstvovanje. Bloch je, kao što je poznato, sačinio jednu teoriju, jednu filosofiju nade, koja je zapravo kombinacija marksističkih i judeo-hrišćanskih mesijanskih elemenata u jednom sekularizovanom kontekstu. Bloch hoće da formuliše neku nadreligiju koja bi bila sveopšti baštinik ljudskih nada u utopijama, religijama, umjetnosti itd. Nada je držanje, sposobnost, habitus i nastrojenost, dispozicija i tiče se osjećanja, mišljenja i delanja, ponašanja. Nadi je slična slutnja, utoliko što predmet nade i slutnje ne mora biti nešto apsolutno određeno, izvesno. No slutnja nema pouzdanost i veru kao što ih ima nada. Nada, kao ni strah, ne računa na izvesnost koja proishodi iz naših postupaka. Ali nada računa na mogućnost uspeha, a strah na mogućnost neuspeha. Nerealizovana nada izaziva sumnju i razočaranje, kako na ličnom, tako i na socijalnom planu. Otud razočaranje u socijalne utopije, koje su ipak ljudima neobično privlačne. Tu bih napravio jedno razgraničenje i diferenciranje između nade u striktnom smislu i političkih utopija, socijalnih utopija. One sadrže jedan aspekt nade, ali njihova priroda je bitno drugačija. Socijalne utopije su ljudima prihvatljive jer one garantuju potpunu kontrolu moći i potpunu socijalnu pravdu, što je, naravno, znamo, nemoguće, jer upravo moć koja hoće da vam garantuje totalnu kontrolu moći je takve prirode da uvek proizvodi višak moći izvan kontrole, koji se višak moći onda koristi za reprodukciju same moći. Priroda moći je da proizvodi višak koji koristi za samoreprodukciju. Dakle, ta kontrolabilnost moći je apsurdna i kontradikcija u samoj prirodi moći. Sad prelazim na poseban smisao nade, na bivstvovanje u nadi koje karakteriše hrišćansku veru. Za hrišćane nada je, pored vere i ljubavi, jedna od tri, kako se kaže, božanske vrline. Naime, pošto nada nije vezana za kontrolabilnost uslova njenog ostvarenja, osnova nade nije u samom čovjeku. Mi ne raspolažemo uslovima ostvarenja našeg nadanja, već onaj koji jemči ostvarenje obećanja. To je osnova božanske nade, transcendentne nade, za razliku od ljudske nade ili ljudima imanentne nade, koja se odigrava u prostoru ljudske raspoloživosti. Nadam se da ću stići da izložim sve što sam planirao. To je nekako u domenu raspoloživosti, ali to nije transcendentna nada. Takva božanska nada, dakle, proishodi iz transcendentne sfere. Moglo bi se reći da su hrišćanske vrline, vera, nada i ljubav, transcendentna normativnost koja se nalazi u temelju naših imanentnih normi, vrlina i vrednosti. Kada se kaže da je hrišćanska nada prevashodno nada u eshatološko spasenje, onda treba imati na umu egzistencijalnu strukturu vremena koju smo pomenuli, različito od fizikalne i matematičke strukture vremena. Naime, u svakom momentu sadašnjosti može da se projavi eshaton, večnost. Ono vremensko može da postane vanvremensko. Eshaton je zapravo onaj smisao nekog trenutka koji dolazi iz transcendencije. Eshatologija, dakle, nije zasnovana na predviđanju, već na obećanju. Odluka spasenja već se dogodila i hrišćani s pouzdanjem očekuju ispunjenje spasenja. Božja obećanja otvaraju nove istorijske i eshatološke horizonte. Ovo je vezano za jednu složenu i zanimljivu, čini mi se, problematiku. U Evanđelju po Mateju kaže se na jednom mestu: i u ime njegovo nadaće se narodi. Ime je postojanje. Ime nije prosto naziv, oznaka. Otud, kada Bog saopštava Mojsiju ko je on, onda mu on govori ehje asher ehje. Obično se to prevodi ja sam onaj koji jesam, mada struktura i smisao jevrejskih glagola je drugačiji nego jevrejski glagol u sebi sadrži istovremeno i značenje prošlosti i sadašnjosti i budućnosti, pa prema tome Bog sebe imenuje kao onoga koji je bio, koji jeste i koji će biti. Na grčki je to prevedeno ego i miho on. Dakle, u pitanju je o on, onaj koji jeste, a ne to on, ono što jeste. I to je sad ključna razlika između grčkog filosofskog pristupa stvarnosti i judeo-hrišćanskog pristupa. Grci nam govore o biću, o epifaniji večne sadašnjosti, već parmenid, to je to on, ono što jeste, ali particip prezenta. Judeo-hrišćanstvo nam govori o prosopon, o ličnosti i govori nam o apokalipsi obećane budućnosti. U poslanici Jevrejima se kaže: jer se ljudi zaklinju većim od sebe i svakom njihovom prepiranju završetak je zakletva kao jemstvo. Zato i Bog, želeći da naslednicima obećanja što pouzdanije pokaže neizmenjivo svoje odluke, posluži se zakletvom, da bismo u dvema nepokolebljivim stvarima, u kojima je nemoguće da Bog prevari, imali mogućnu utehu mi koji smo pribegli da se držimo nade koja je pred nama. Također se kaže na drugom mestu: jer se nadom spaso smo, a nada koja se vidi nije nada, jer kad ko vidi nešto, kako i da se nada, ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo sa strpljenjem. Na taj način, dakle, nada je darovana od Boga i u vezi je sa milošću, a s druge strane, Božje jemstvo tu nadu čini čovekovim pravom. Dakle, mi imamo pravo na nadu. Isto tako čini tu nadu čovekovim postignućem, jer je usko povezana sa ličnom verom i ljubavlju. Istovremeno, hrišćanska nada otklanja privid da je apsolutna i posljednja istina ono što smo mi u stanju da svojim shvatanjem obuhvatimo. bez apsolutizovanja zemaljskog života i smrti, mi imamo sposobnost izlaganja životnoj stvarnosti samo ukoliko imamo veru i nadu. Ishodište nade je Božja spasenjska volja i otud Bog je u nadi i ljubavi konkretno prisutan i dokučiv, ali ne i do kraja saznatljiv. Predmet nade je dar iskupljenja i milosti kao nezasluženog i nezasluživog opravdanja, dar onoga koji je iz milosti prihvatio ljudsku sudbinu. Nada proishodi dakle iz vere, koju nam otkriva Bog, i iz ljubavi kojom prvo Bog zavolja nas, iz ljubavi koja se potvrđuje u milosti, a ne u pravdi. Uostalom, svakome od nas, siguran sam, više odgovara milost nego pravda. Iz dara vere i ljubavi proishodi obaveza, pošto ti je dato i ti treba da daš, ali ne u utilitarističkom smislu do ut des. Dajem da bi ti dao meni, to je stara formula žrtvovanja u paganskim religijama. Hristo zapravo preokreće dotadašnju logiku žrtve. Njegova logika žrtve nije dajem ti da bi ti dao meni, nego dajem ti sve, a ne tražim ništa. To je dar ljubavi. Dakle, davanje nije reciprocitet i nije ekvivalencija. Hrišćanska nada ne proishodi iz iskustva, već predstavlja uslov mogućnosti novog iskustva. I očajanje kao forma beznađa pretpostavlja nadu. Očajanje je anticipacija neispunjenja nade, kao što je nestrpljiva preduzimljivost, samovoljna anticipacija ispunjenja nade. I jedno i drugo hoće da je sva nada pod našom kontrolom, koju kontrolu u jednom slučaju gubimo, a u drugom imamo. Heraklit je još rekao, ko se ne nada nenadanome, neće ga ni naći. A u novozavetnom tekstu čitamo, ne gubite pouzdanje svoje, jer vam je strpljenje potrebno da pošto izvršite volju Božju, primite ono što je obećano. A vera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Strpljenje ovde ne znači isključivanje energične i odlučne aktivnosti, nego isključivanje žalosti duše i smetenosti postupanja. Strpljenjem svojim spasavate duše svoje. I tako dalje. Iz ovoga bi sad proishodila jedna teologija nade, što ću morati zbog vremena malo da, uglavnom, da izostavim. Naspram hegelovske predstave o Bogu u istoriji, teologija i filosofija nade treba da govori o istoriji čoveka, a to je zapravo istorija nade i patnje, koja se na raspeću zbiva kao istorija Boga. To je istorija otpora i oslobođenja. Pa u tom smislu treba shvatiti teologiju nade i kao političku teologiju, ne kao političku religiju, servisiranje politike iz konteksta religije, niti kao političku teologiju u smislu Karla Schmitta, gde se vodeće pravne kategorije tumače kao baština teoloških kategorija, pa umesto apsoluta imamo zakon i apsolutno važenje zakona, već kao politički relevantnu normativnost o kojoj bi teologija trebalo da vodi računa. Spasenje koje je predmet nade hrišćanske vere nije neko privatno spasenje. Osim toga, hrišćanska nada je delatna nada, kao što je hrišćanska vera delatna. Pistis diagapis energumeni, vera koja kroz ljubav dela, kaže apostol Pavle. Drugim rečima, dužni smo da sopstvenu slobodu koristimo za ostvarenje nade. Politička teologija treba da da konkretnost teologiji nade. Pritom, politička teologija nije neka teorija, pogotovo ne neka politička ideologija iz koje bi proishodila neka politička praksa, nego je ona teološka hermeneutika političke etike i na kraju neke filosofske konsekvencije. Naš kompleksni i dinamički identitet konstituiše se u okolnostima o kojima ne odlučujemo i na koje ne možemo sasvim da utičemo. Mi uostalom ne biramo poreklo, narod, jezik, epohu kojima pripadamo. Bitni elementi našeg identiteta ne stoje nam na raspolaganju, pa dakle, sopstvenim životom ne raspolažemo u potpunosti. Ono što se u našem životu događa, kontingit. Dotiče nas i obuzima, karakteriše kontingentnost kao jedno modalno svojstvo onoga što može, ali ne mora da bude. Ono što nije ni nemoguće, ni nužno. Dakle, suočavamo se s neminovnošću kontingencije. Imamo iskustvo neotklonjive kontingencije životnih uslova koji nisu u našoj vlasti. Naime, iskustvo nekontrolabilnosti uslova našeg života. Nas ne determiniše samo prošlost, već je za nas određujuća i za naše samorazumevanje važna i budućnost kao izazov kontingencije. Pred onim budućim imamo iskustvo kontingencije kroz iskustvovanje strepnje, brige, kroz iskustvo da sreća nije raspodeljena pravedno i da pravda nije prisutna zaslužno. Pred kontingentnim životnim okolnostima možemo da pokleknemo i padnemo u očajanje i beznadežnost. Tada ostajemo bez orijentacije u svetu života. Nasuprot tome, na iskustvo kontingencije možemo da reagujemo tako što ćemo davati smisao uslovima života izvan naše kontrole. I upravo je to svojstvo nade. Mi nadom dajemo smisao uslovima života koji su izvan naše kontrole, izvan naše moći. I tako što ćemo prosto prihvatiti ono što je izvan moći našeg odlučivanja i predviđanja. Upravo religija nam omogućava da prihvatimo ono na šta ne možemo da utičemo. Religija je, da tako kažem, kultura ponašanja prema onome što je izvan našeg raspolaganja. Ili religija je praksa prevladavanja kontingencije. Uprkos potrebi da u događanje i svet života unesemo smisao da bismo prevladali kontingenciju, postoje događaji i stanja koji se opiru u smislu. Kako ih prevladati? Religija zadovoljava funkciju priznanja kontingencije, podnošenja besmisla, koji bi inače mogao čak da nas izluđuje. To naravno nije jedina funkcija religije, uostalom religije se ne može do kraja funkcionalizovati. Dakle, religija je kultura davanja smisla i pravde žrtvi. Nada je uverenje, dakle, da su stvarnost, istorija, egzistencija ispunjeni smislom. Čovjek je logosno biće i mora da zadovoljava potrebu za smislom. Zato je čovjeku potrebna logoterapija. U tom pogledu filosofija i teologija mogu da ponude terapeutska znanja. Religija je jedan od najpotpunijih i najvažnijih odgovora na potrebu za smislom. No smislenost je pretpostavka naše životne orijentabilnosti. Mi prosto živimo pod pretpostavkom smislenosti. Smislenost karakteriše sve naše čulne i umne moći opažanja i shvatanja kojima se otvaramo za stvarnost. Ono što poimamo kao stvarno zapravo se konstituiše kroz mnogostruke i kompleksne forme proizvodnje smisla. Također, jezik u najširem značenju kao komunikacije i medijum hermeneutičkog iskustva postoji i operiše pod pretpostavkom smisla. Otud je hermeneutika umijeće razumevanja i tumačenja smisla. Naši postupci, bilo jednostavni, bilo kompleksni, imaju funkcionalni smisao kao obrazloženje njihovog preduzimanja radi određene svrhe. U našem moralnom postupanju i umetničkom stvaranju realizuje se pak vrednosni smisao. Vrednost povezujemo sa smislom i kad postavljamo pitanja smisla života i smisla istorije, smisla nade. Ova pitanja zaoštrava nekad do nepodnošljivosti upravo susret sa kontingencijom koja provocira našu pretpostavku smislenosti. Tada nastojimo da opravdamo postojanje zla i patnje u svetu, da uzurpaciju povoljnog stanja stvari u svetu života objasnimo kroz moralizaciju, transformišući brutalne činjenice u vrednosti i tako konstituišući navodnu smislenost i konsekventnost događanja. Nasuprot našoj koristoljubivoj ili pravdoljubivoj želji da je svet moralno dobro uređen, religija nas uči da bezuslovno prihvatamo patnju i stradanje, to jest kontingentnost uslova našeg postojanja, koji su izvan naše moći kontrole i u koje ne treba da učitavamo smisao. Tome nasuprot, teodikeja ili teodiceja, pitanje odgovornosti Božjoj, a ne našoj za zlo u svetu, kao i svaka filosofija istorije koja nas oslobađa odgovornosti i slobode u istoriji, predstavlja jedan oblik misaonog bekstva od odgovornosti. Kao da je teodikeja službeno izvinjenje teologije zbog toga što još uvek nisu otklonjene neke sporadične neprijatnosti koje zbirno nazivamo zlo. Ili je teodikeja lukavo filosofsko sredstvo za smirenje pobune onih koji nedužni životom plaćaju nepodnošljive dažbine zlu. Pred hiperboličnom i dijaboličnom dimenzijom ljudskog stradanja i patnje, teodikeja treba da se povuče i ustupi mesto antropodikeji, pitanju o čovekovoj odgovornosti za zlo u svetu. I tu je onda prostor nade.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Bogoljuba Šijakovića Egzistencijalna topografija nade. Snimak je zabeležen na 27. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima.